Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, When Women Ran Fifth Avenue karya jurnalis Julie Sato adalah sejarah populer tentang mode perdagangan dan kepemimpinan perempuan di New York abad ketua. Buku ini berpusat pada Hortense Odlum di Bonwit Teller, Dorothy Shaver di Lord & Taylor, dan Geraldine Stutz di Henry Bendel. Melalui tiga tokoh tersebut, Sato mengkaji masa ketika department store di Fifth Avenue bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan lembaga budaya yang menentukan selera, memperkenalkan desainer, dan membentuk gambaran tentang perempuan modern. Fokusnya bukan hanya kisah keberhasilan pribadi. Buku ini menunjukkan bagaimana perempuan memperoleh ruang pengaruh yang besar di dalam industri yang struktur, kepemilikan, dan kekuasaan formalnya sering dikuasai laki-laki. Dengan menggabungkan biografi, sejarah bisnis, dan sejarah mode, Sato menjelaskan perubahan dari dominasi mode Paris menuju penguatan identitas mode Amerika. Tujuan utamanya adalah memulihkan peran para eksekutif perempuan yang lama kurang dikenang, sekaligus memperlihatkan bahwa keputusan retail, mulai dari pemilihan barang hingga rancangan pengalaman belanja, dapat mengubah budaya sehari-hari secara luas. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, tiga pemimpin retail sebagai penggerak perubahan mode Amerika. Sato memakai kehidupan Hortense Odlum, Dorothy Shaver, dan Geraldine Stutz untuk menolak anggapan bahwa sejarah mode terutama digerakkan oleh perancang busana atau pemilik perusahaan laki-laki. Ketiganya memimpin institusi retail yang berbeda, pada masa yang berbeda pula. Sehingga buku ini dapat memperlihatkan perubahan berkelanjutan dalam industri. Odlum memimpin Bonwit Teller pada era selang Pasteurpian, ketika toko serba ada perlu menanggapi tekanan ekonomi dan perubahan kebiasaan konsumen. Shaver mengarahkan Lord & Taylor, serta dikenal karena dukungannya terhadap perancang Amerika, saat mode Amerika sebelumnya banyak bergantung pada tiruan dari Paris. Stutz kemudian membentuk kembali Henry Bendel pada era pasca perang dengan pendekatan yang lebih modern dan sangat terkurasi. Perbedaan ini penting. Sato tidak menyajikan satu resep kepemimpinan perempuan, melainkan tiga cara memakai pemahaman atas pelanggan, barang dagangan, citra toko, dan bakat kreatif sebagai sumber strategi. Ketiganya bekerja dalam batasan gender yang nyata, tetapi mereka juga mengubah batas tersebut melalui hasil bisnis dan otoritas profesional. Dengan demikian, buku ini menempatkan keputusan yang kerap dianggap domestik atau sekadar selera, seperti memilih pakaian dan menata lantai penjualan, sebagai keputusan ekonomi dan budaya yang berpengaruh besar. Kedua, department store Fifth Avenue sebagai mesin pembentuk selera publik. Salah satu kekuatan buku ini adalah cara Sato memperlakukan department store sebagai ruang sosial, bukan hanya saluran distribusi barang. Bonwit Teller, Lord & Taylor, dan Henry Bendel menjadi tempat bertemunya produk, layanan, promosi, seni visual, dan aspirasi kelas sosial. Toko-toko itu membantu pelanggan memahami apa yang dianggap baru, pantas, elegan, atau modern. Karena itu, kepemimpinan retail memiliki dampak yang melampaui angka penjualan. Pemimpin toko menentukan desainer mana yang diberi ruang, gaya mana yang dipromosikan, serta bagaimana pengalaman belanja dirancang agar pelanggan merasa menjadi bagian dari dunia tertentu. Sato menekankan kemewahan dan daya tarik panggung Fifth Avenue, tetapi ia juga menunjukkan kerja operasional di baliknya. Pesona toko dibangun melalui pilihan dagang yang disiplin, pengenalan tren, hubungan dengan pemasok, dan kemampuan menerjemahkan perubahan sosial ke dalam penawaran yang dapat dibeli. Sudut pandang ini memperluas definisi inovasi mode. Inovasi tidak selalu berarti menciptakan pakaian dari nol. Inovasi juga dapat berarti memilih, menyunting, menampilkan, dan menjelaskan pakaian dengan cara yang membuatnya relevan bagi publik. Buku ini karenanya berguna untuk memahami mengapa retail pernah menjadi pusat penciptaan budaya mode Amerika. Ketiga, Dorothy Shaver dan peralihan dari ketergantungan Paris ke desainer Amerika. Bagian tentang Dorothy Shaver menyoroti hubungan erat antara perdagangan dan pembentukan identitas nasional dalam mode. Pada periode sebelum Perang Dunia Kedua, mode kelas atas di Amerika sangat dipengaruhi Paris dan banyak rancangan lokal mengikuti arah yang ditetapkan rumah mode Eropa. Dukungan Shaver terhadap perancang Amerika di Lord & Taylor menjadi penting karena membantu memberi legitimasi pasar kepada desain yang dibuat di dalam negeri. Perubahan ini bukan sekadar tindakan patriotik atau simbolis. Agar mode Amerika berkembang, rancangan lokal harus dipertemukan dengan pembeli, dipasarkan secara meyakinkan, dan ditempatkan dalam lingkungan toko yang memberi status. Department store menyediakan infrastruktur tersebut. Buku ini memperlihatkan bahwa seorang eksekutif retail dapat menjadi perantara yang menentukan antara kreativitas perancang dan penerimaan publik. Pilihan Shaver juga menunjukkan bahwa kepemimpinan budaya memerlukan pembacaan terhadap kondisi zaman. Gangguan hubungan dengan Eropa selama perang membuat ketergantungan pada Paris semakin tidak praktis, tetapi peluang itu perlu diterjemahkan menjadi program dagang yang nyata. Sato memakai contoh ini untuk menjelaskan bahwa industri mode Amerika tidak tumbuh hanya karena ada perancang berbakat. Industri itu juga membutuhkan pembeli dan pemimpin toko yang bersedia mengambil risiko reputasi untuk memberi panggung kepada mereka. Dampaknya terasa pada cara Amerika membayangkan mode sebagai produk kreatif sekaligus industri nasional. Keempat, kepemimpinan perempuan di tengah kepemilikan dan hierarki bisnis laki-laki. Gagasan sentral buku ini diringkas melalui kontras yang tajam. Gedung dan struktur formal bisnis sering dimiliki atau dikendalikan laki-laki, namun perempuan menguasai banyak keputusan yang menentukan kehidupan toko. Kontras tersebut tidak berarti bahwa hambatan telah hilang. Justru, Sato memperlihatkan betapa luar biasanya posisi Odlum, Shaver, dan Stutz dalam dunia korporasi yang membatasi akses perempuan terhadap jabatan tertinggi, pengakuan profesional, dan kompensasi. Perjalanan mereka menunjukkan bahwa keahlian yang diasosiasikan dengan perempuan, seperti memahami pelanggan perempuan dan membaca selera, dapat menjadi dasar kekuasaan bisnis yang konkret. Namun buku ini tidak mereduksi pencapaian mereka menjadi intuisi belaka. Mereka memimpin organisasi, mengambil keputusan komersial, membangun citra merek, dan menghadapi tuntutan keuntungan. Shaver, misalnya, mencapai tingkat gaji yang sangat tinggi untuk seorang eksekutif perempuan pada masanya, sebuah penanda bahwa pengaruhnya diterjemahkan menjadi pengakuan ekonomi. Nilai analitis buku ini terletak pada penjelasan tentang kontradiksi tersebut. Perempuan diberi ruang karena dianggap memahami konsumen perempuan. Tetapi ruang itu juga dapat mereka gunakan untuk membangun otoritas yang lebih luas. Sato menghubungkan kisah karier ini dengan perubahan peran perempuan sepanjang abad keduri, tanpa menganggap kemajuan tersebut lurus, mudah, atau merata terakhir. Geraldine Stutz dan toko yang dikurasi sebagai model retail modern. Kisah Geraldine Stutz di Henry Bendel memperlihatkan pergeseran dari department store besar yang menjual banyak kategori menuju pengalaman retail yang lebih khas terpilih dan berorientasi pada identitas. Pada dekade Salam Tosa Situan, Stutz dikenal karena memperbarui tampilan dan posisi Henry Bendel, menarik pelanggan yang mencari kebaruan serta gaya yang berbeda dari arus utama. Dalam kerangka Sato, keberhasilannya bukan hanya soal dekorasi atau kemewahan. Stutz memperlakukan toko sebagai penyunting budaya. Barang dagangan, penataan visual, penemuan bakat baru, dan suasana toko perlu membentuk sudut pandang yang koheren. Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa pengaruh sebuah toko bisa melebihi ukurannya. Jika pelanggan dan media memandangnya sebagai penanda selera, toko dapat mempercepat penerimaan terhadap gagasan mode baru. Model tersebut juga menjelaskan hubungan antara perdagangan dan kreativitas. Perancang membutuhkan akses ke pasar, sementara toko membutuhkan produk yang membuatnya tetap relevan. Buku ini menunjukkan bahwa hubungan itu bersifat saling membentuk, bukan sekadar transaksi antara pemasok dan penjual. Pembahasan Stutz melengkapi dua tokoh sebelumnya dengan menekankan era ketika gaya hidup, citra merek, dan kurasi menjadi semakin penting. Ia menandai salah satu asal-usul praktik retail mode kontemporer. Meskipun lingkungan department store yang menjadi panggungnya kemudian banyak berubah, kesimpulannya, buku ini paling sesuai bagi pembaca sejarah mode, sejarah perempuan, sejarah New York, dan sejarah bisnis yang ingin melihat hubungan antara keputusan komersial dengan perubahan budaya. Pembaca yang tertarik pada kepemimpinan juga akan memperoleh contoh yang lebih bernuansa daripada kisah bisnis yang hanya berfokus pada strategi perusahaan atau tokoh pendiri. Sato memperlihatkan bahwa pengaruh dapat dibangun melalui keahlian memilih produk, memahami pelanggan, mengembangkan talenta, dan menciptakan institusi yang dipercaya sebagai penentu selera. Manfaat intelektual utamanya adalah koreksi terhadap sejarah mode yang terlalu menempatkan perancang terkenal atau rumah mode Eropa di pusat cerita. Di sini pembeli, eksekutif toko, dan pemimpin kreatif retail tampil sebagai pihak yang ikut menentukan apa yang dapat menjadi mode Amerika. Buku ini juga memberi konteks atas perubahan pekerjaan perempuan sepanjang abad ke-20, dengan tetap mengakui adanya struktur bisnis yang membatasi mereka. Dibandingkan buku sejarah department store yang terutama membahas arsitektur, merek, atau kejayaan konsumsi, Karya Sato menonjol karena menggunakan 3 biografi untuk menghubungkan dunia privat, kerja korporat, mode, dan perubahan sosial. Dibandingkan biografi eksekutif tunggal, cakupannya lebih luas karena ketiga karier itu menggambarkan beberapa dekade transformasi retail. Hasilnya adalah kajian sejarah populer yang mudah diikuti, tetapi tetap menawarkan cara serius untuk memahami bagaimana kekuasaan budaya bekerja dari lantai penjualan. Jika Anda ingin mendukung Juli Sato, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.